Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan. Sadelingipun kula teng studio niki wonten SMS saking Bapak Wajib nih, Bapak Wajib. Pak, kangginipun kula mirengaken pangandikanipun Gusti menika satunggalipun kabetan ingkang pokok kangge jiwa kula. Pramila kula rumaos rugi menawi kula mboten midhangetaken adicara menika. Sugeng radosi, Pak. Waduh, Pak Wajib nggih. Matur nuwun, Pak Wajib nggih. Nah, para pamirsa, penting sanget adicara menika rupinipun kathah ingkang midhangetaken. Awit saking menika, monggo kita lenggah ingkang sekeca. Kula Pendhita Pujiyanto badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan, kaya biasa nih, nek kula badhe nyukani berkah kangge panjenengan awit menika kan urutan. Kula badhe ringkes sekedhik kula aturaken dhateng panjenengan. Ing pepanggihan kepengker, kula sampun ndherekaken panjenengan nyemak Paulus ingkang maratelaken saperangan dosa ingkang kedah dipun bucal supados kita boten nyekelaken sang roh suci nggih, sekel nyekelaken nggih. Nah, kita badhe lajengaken nanging penting kita ndedonga langkung rumiyin nggih. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula malih. Menawi wonten ingkang sisah paduka libur, menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet ing serat Efesus bab gangsal. Wonten pasemon campuraning mriki ing pasal sekawan gereja dipun sebat manungsa inggal lan sameneika gereja badhe dados pengantin dipun sebat pengantin. Ingkang dipun tengenaken ing pasal menika inggih menika jaman ingkang badhe dumugi gereja badhe dados pengantin. Sameneika gereja sanes pengantin. Gereja menika manungsa inggal ingkang lumampah ing salebetipun donya lan gereja nembe dipun pacangaken dipun singseti kangge Sang Kristus nanging dereng dipun ningkahaken kalian panjenenganipun. Naningkahan menika dereng dumados. Pernikahan menika dereng dumados. Kadang kula gereja badhe dados pengantenipun Sang Kristus sasampunipun dipun angkat. Jebi panjenengan semak Wahyu 21 ayat 2. Aku uga weruh kutha suci, Yerusalem kang anyar, tumurun saka swarga saka Allah. Kutha mau dipaisi kaya penganten wadon sing didandani arep ditemokake karo penganten lanang. Wahyu 21 ayat 9, panunggalane malaikat pitu sing nggawa bokor kebak wewelak, pitu sing wekasan teko lan kondo marang aku, mreneo ndak tutui penganten putri garwane sang tempe. Ing donya menika kita kedah lumampah dados penganten ing jaman ingkang badhe dumugi. Kita samenika sampun dipun pacangaken makaten seratan salajengipun dumateng pasamaning Korintus. Kowe kuwi kaya prawan sing wis ndak pacangake karo sawijining priya ya kuwi Sang Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Para pamirsa, imedal wonten kenya tunangan lan badhe nglampahi ningkah, kenya menika mboten gadhah wekdal malih kalian pacar lawasipun. Kenya menika mboten badhe kencan kalian satunggalipun priya dalu menika, lajeng priya sanes ing dalu selajengipun, lan kalian priya ingkang sanes malih ing dalu selajengipun. Kenya menika sampun tunangan, lan kenya menika mboten malih kayungyung kalian priya-priya kala wau. Kenging menapa kula sampun dipun pacangaken kalian Sang Kristus tasih gesang secara kadonyan. Kita badhe dipun sowanaken ing ngarsanipun Sang Kristus ing satunggalipun wekdal mangke. Kita badhe gesang sesarengan kalian panjenenganipun selami-laminipun lan panjenenganipun dados Gusti lan bendoro kita. Cupi kita semak ayat tunggal kalih Efesus gangsal. Makaten surasipun. Awit saka iku padha nulodo marang Gusti Allah digaya putra-putra kang kekasih. Lan padha lumaku ing katresnan kaya dene Sang Kristus Yesus uga wis ngasihi kowe kabeh lan masrahake sarirane kanggo kita minangka pisungsung lan kurban kang arum kagem Gusti Allah. Para pamirsa, panjenengan gatosaken tembung awit saka iku. Tembung menika nyambungaken perangan menika kalian perangan sadaringipun ing pundi gesang tiang pitados dipun rembak lan nglajengaken kekayutan dawuh kangge patrap tiang Kristen. Perintah-perintah menika andhatengaken patrap gumathok kangge gereja ingkang badhe dipun sowanaken dumateng Sang Kristus tanpa cacat. Tujuan ingkang luhur lan mulya menika ingkang sawetahipun satunggalipun pakaryanipun Sang Kristus inggih menika nyurung marang niat pratingkah ingkang murni ing mriki. Kadang kula kita sampun mangertos bilih Sang Roh Suci dumunung ing salebetipun saben tiang pitados lan ngecap tiang-tiang pitados nanging kita saged nyekelaken Sang Roh Suci. Menawi kita nyancang badan kita ing perkais perkawis ingkang dipun sebataken ing pasal sekawan ayat 3:1. Liripun kita badhe nyekelaken Sang Roh Suci nanging menika mboten ateges bilih kita sanes malih putrane Gusti Allah. Liripun inggih menika donya ingkang mboten wilujeng mboten purun kumandel menawi kita menika putra-putranipun Gusti Allah. Nanging kita sampun dipun cap dening Sang Roh Suci ngantos dinten panebusan. Dinten ing pundi Sang Roh Allah badhe nyowanaken gereja dumateng Gusti Yesus. Tujuan menika kedah adamel kita murnekaken pratingkah kita. Tiang pitados kedah dados tiang ingkang nulodo Gusti Allah. Mliginipun ing salebetipun perkawis ngapunten. Kados pundi kemawon. Perkawis menika lumampah atas gesang Kristen sawetahipun. Tiang-tiang sanes Yahudi ingkang saderengipun wonten ing papan ingkang sanget dening Asor samenika dipun angkat ing papan katresnan ingkang inggil. Tiang-tiang menika dipun sihi papan katresnan dateng pun di tiang menika kapulung inggih menika katresnan ingkang Sang Kristus pratelaken ing wekdal panjenenganipun saestu tresnani kita ingkang adamel panjenenganipun masrahaken sariranipun minangka pisungsung lan korban kangge kita. Salajengipun dipun pratelaken lan masrahake sarirane kanggo kita minangka pisungsung lan korban kang arum kagem Gusti Allah. Pangandikan menika inggih menika sumber pitedah ingkang cetha ing salib. Perkawis menika andadosaken sedanipun Sang Kristus langkung saking namung paukuman pejah secara umum kangge tiyang ingkang nindakaken piyawon. Salib inggih menika mesbeh ingkang asor ing mriku sang cempet dipun pisungsungaken minangka kurban obaran. Kurban menika nyucikaken dosa jagat. Kurban menika dipun tepang Sang Kristus kanthi saben kurban ingkang dipun pisungsungaken ing salebetipun perjanjian lami atas dawuhipun Gusti Allah. Sadayanipun ngarah dumateng panjenenganipun ingkang kedah dipun gayuh tiang Kristen papan katresnan ingkang dipun agungaken. Inggih menika tetinggalan gegayutan sedanipun Sang Kristus ingkang gentosi lan dipun tindakaken kangge tiang sanes ing kajeng salib. Tiang pitados saged gesang kanthi Sang Roh Suci ingkang sekel, awit namung Sang Roh Suci ingkang saged ngasilaken woh ing salebetipun gesang. Emut bilih katresnan dipun sebat kawitan pindah ing salebetipun daftar woh-woh roh ing Galatia gangsal ayat kali likur. Para pamirsa, kita lajengaken Efesus gangsal ayat 3 lan sekawan. Nanging munggo laku cino lan sarupane pratingkah rusuh utawa kamurkan iku aja nganti senajan mung kasebut wae ana ing antaramu kaya kang pantes tumraping para suci. Semono aja ngucap kang saru-saru, celemang-celemong utawa geguyon sembranan, mergo iku kabeh ora pantes nanging luwih prayoga ngucap syukur. Kadang kula dosa-dosa ingkang dipun terangaken ing mriki inggih menika dosa-dosa umum ing antawisipun tiang pitados. Dosa menika satunggalipun dosa-dosa ingkang limprah ing jagat jaman samenika. Sedayanipun gegayutan kalian patrap asor saking panerak kasusilan. Paulus meratelaken bilih putra Allah boten saged dados pakulinan kacancang kalian dosa-dosa menika. Malah kalangenan ingkang alit saged tanda dosaken tanggapan dadaan lan kasangsaran jiwa ingkang lebet. Kulo sampun makaping-kaping ngaturaken pratelo menika lan sepindah malih kulo mangsuli menawi panjenengan saged nindakaken dosa lan boten rumas menapa-menapa awit dosa menika pramila panjenengan sejatosipun sanes putra Allah. Manut kulo boten wonten cara sanes nanging menawi wonten keyakinan ing salebetipun badan panjenengan pramila panjenengan saged gumregah lan suwan dumateng Sang Rama kados ingkang dipun tindakaken lare ingkang ical. Kadang kula panjenengan menika putra Sang Rama lan namung putra ingkang gadhah kekajengan mlebet dalemipun ramanipun. Gitu, mung anake sing purun mlebet ning omahe. Dosa-dosa ingkang dipun serating mriki inggih menika dosa-dosa asor ingkang dados tondo tiang duraka. Menawi panjenengan dados tiang dosa sowan dumateng Gusti Allah jengakeni dosa-dosa panjenengan, pramila ampun nyancang dosa menika piyambak. Nanging panjenengan pasrahaken cancangan menika dumateng Gusti Allah. Menika mboten saged panjenengan tindakaken sareng. Panjenengan kedah ngaturaken satunggal mboko satunggal dosa panjenengan dumateng Gusti. Upaminipun menawi panjenengan gadah tembung ingkang nyakiti manah tiang sanes lan panjenengan tukang gosip lan nglarani tiang sanes, aturaken dumateng panjenenganipun menawi menika dosa panjenengan. Menawi panjenengan sowan dumateng Gusti Allah ing salebetipun pengaken lan nyebataken dosa menika kados mekaten, pramila perkawis menika badhe mulihaken kegayutan kalian panjenenganipun. Dosa-dosa menika inggih menika dosa-dosa ingkang kala-kala adamel tiyang pitados nguwuh. Menawi tiang-tiang menika nindakaken dosa menika pramila piyambakipun kedah ngakeni dosa menika ing ngarsanipun Gusti Allah. Kadang kula tiyang ingkang naminipun Fenelon mratelaken makaten, aturno marang Gusti Allah apa kang ana ing sajroning atimu, kaya wong kang ngenthengake atine, kasenengan-kasenengan lan tatu-tatune marang mitra kang apik. Aturno marang panjenengane rasa kangenmu supaya panjenengane nyucake atimu. Aturno marang panjenengane kabeh kang ora nyenengake atine panjenengan supaya panjenengane bisa nulung panjenengan nelokake. Panjenengan aturno dumateng panjenengane kabeh coban panjenengan supaya panjenengane bisa ngayomi panjenengan saka coban iku. Tuduhno marang Gusti tatu-tatu ing ati panjenengan supaya panjenengan bisa mlebet tatu iku. Panjenengan bika sedaya kesledhiran panjenengan supaya dadi apik, uga sedaya piyawon lan angin panjenengan mboten jejeg iman. Panjenengan aturaken dumateng panjenenganipun bilih tresnani badan piyambak adamel panjenengan mboten adil dumateng tiang sanes. Kados pun bab ingkang mboten wonten ginanipun menika, nutut manah panjenengan supados mboten nyeleweng ing manah. Kados menapa gumunggung nyingkintaken panjenengan saking badan piyambak lan tiang sanes. Menawi panjenengan ngesokaken sedaya karingkian, kabetahan, kangelan, temtu wonten kemawon ingkang badhe panjenengan aturaken. Panjenengan boten badhe nate katelasan bahan, perkawis menika badhe tansah dipuninggalaken. Tiang-tiang ingkang boten gadah wadi satunggal kalian sanesipun, boten badhe nate gadah bahan kangge dipun rembak. Tiang-tiang menika antawisipun setunggalan sanesipun, sami serius, awit boten wonten ingkang kedah dipun singitaken. Tiang-tiang menika ugi boten pados-pados bahan ingkang kedah dipun rembak. Tiang-tiang menika ngesokaken isen-isen manahipun, tanpa kacandhet napa kemawon, menapa kemawon ingkang dipun pikiraken dipun cariyosaken. dipun berkahi tiang-tiang ingkang saged gadah kegayutan ingkang caket lan tinar buka kalian Gusti Allah. Kabetan ageng sedaya tiang pitados inggih menika sowan dumateng Gusti Allah lan ngaturaken dumateng panjenenganipun menapa ingkang wonten ing salebetipun manah kita. Kadang kula kathah tiang Kristen ingkang rumaos bilih piyambakipun sampun nindakaken dosa ingkang boten saged dipun apunten nanging sejatosipun boten kados mekaten menika tasih wonten cara wangsul mertobat dumateng Gusti Allah. Selajengipun wonten tembung ragu jino. Dipun tampi dening jagat dados tatanan tata pratingkah. Menika patrap dosa ingkang ketingalipun boten patos sawon. Ing wedal panrak tata kasusilan ageng jaman menika wiwit lumebet, panrak tata kasusilan menika dipunwastani moralitas enggal. Kadang kula tetep cepengan kenceng dumateng kitab suci. Laku jino inggih menika dosa. Tanpa ningali wonten pun di panjenengan utawi sinten panjenengan menawi sameneika panjenengan gesang ing salebetipun laku jino, pramila panjenengan boten saged dados putranipun Gusti Allah. Tentu wonten ingkang sanjang sabar dhisik. Panjenengan ngandikan putra Allah bisa nglakoni dosa lan bali ing sadening patunggalan karo Gusti Allah. Panci leres. Nanging putra Allah boten saged ngakeni dosa selajengipun tetep kemawon gesang ing salebetipun dosa menika. Menika satunggalipun ganjaran pecah. Inggih menika tiyang ingkang mekaten menika sanes putranipun Gusti Allah. Selajengipun wonten seratan kalawau sarupaning pratingkah rusuh. Menika kalebet sedaya jinis panrak kasusilan. Lajeng wonten seratan kamurkan. Inggih menika rakus. Boten kemawon ing babagan arta utawi babagan ingkang asipat materi. Menika saged kemawon gadah pepinginan ageng dados unggul setra kasukman atas tiang sanes gumunggung. Menika saged awujud pepinginan gadah griya utawi kalenggahan. Keserakan dipun nampeni samuka kangge kepentingan piyambak. Saperangan tiang budidaya ngumpulaken sedaya pengajing jagat menika. Kula tepang para abdi Gusti ingkang boten nate rumaos lepat awit budidaya nyugihaken badan piyambak nanging mesti kemawon tiang-tiang menika ugi edan kalenggahan. Para abdi Gusti kalawau gadah pepinginan satunggal kalenggan ing salebetipun aliran utawi masyarakatipun. Keserakan inggih menika dosa awon ingkang wonten ing salebetipun sifat lami kita. Kadang kula. Selajengipun dipun pratelaken aja nganti senadan mung kasebut wae ana ing antaramu. Menika tegesipun perkawis-perkawis menika mboten kenging dipun pika. Saya dipun setujoni utawi wonten pepinginan badhe dipun sebat. Cetha sanget kula nyebataken dosa-dosa menika tanpa nyarujui utawi gadah pepinginan. Selajengipun ngucap kang saru-saru menika wonten gegayutanipun kalian kebobroan moral sawetahipun. Inggih menika perkawis-perkawis mirahan lan reget ingkang asring kapireng ing jaman samenika. Lajeng celemang-celemong utawi guyonan tegesipun umuk bab dosa. Menapa nate panjenengan mireng tiang jaler utawi malah tiang setri ingkang umuk bab kados menapa piyambakipun minum ing satunggalipun pesta? Menapa nate panjenengan mireng tiang-tiang menika umuk gegayutan kados pundi nindakaken kempal tilem jaler istri? Selajengipun katang kula tembung sembranan, kala wau kasrat nggih sembranan. Menika sanes ateges guyon ingkang sae lan resik. Sembranan ing mriki tegesipun wonten gegayutanipun kalian sifat saru lan nerak kasusilan. Liripun sanjang perkawis-perkawis ingkang saru, mboten pantes. Selajengipun nanging luwih prayoga ngucapo syukur. Inggih menika pirembagan minangka jejeripun tiang Kristen. Lan kedahipun panci sae kangenipun tiang Kristen menawi andhetesaken atur panyuwun minangka satunggalipun pakulinan ing salebeting ngelampai gesang menika. Para pamirsa kita lajengaken ayat gangsal. Awit padha dieling temenan bab iki ora bakal wong kang laku jina, wong kang najis utawa wong kang kebak kamurkan yaiku kang nyembah brahala oleh panduman ana ing kratoning Sang Kristus lan Gusti Allah. Kadang kula sangat gampil dipun mangertos bilih tiyang ingkang dereng dipun ninggalaken ingkang nindakaken dosa-dosa menika mboten nampeni bagian ing salebetipun kratoning Sang Kristus lan Gusti Allah. Menawi tiang Kristen ingkang misuwur nindakaken dosa-dosa menika, pramila tiang Kristen menika saged enggal nggolongaken badanipun piyambak. Tanpa ningali menapa kesaksian ing dinten Minggu utawi kalengganipun ing gereja tiang sejenis mekaten menika, sanjang dumateng jagat ingkang kesasar, bilih piyambakipun sanes putranipun Gusti Allah. Kesang ing salebetipun karisaan daging liripun mapanaken badanipun menika ngelangkungi watesan-watesan minangka jejere putra Allah. Para pamirsa kula lajengaken ayat 6 lan 7. Aja nganti kowe kena disasarake kalawan tetembungan kang kotong, awit perkara-perkara kang mengkono iku nekake bebenduning Allah tumrap wong-wong duraka. Margo saka iku aja nganti kowe kekancan karo wong-wong iku. Para pamirsa kanthi ngemuti kasunyatan bilih bebendunipun Gusti Allah badhe dipunesakaken atas tiang-tiang ingkang dereng dipun enggalaken. Awit dosa-dosa menika tegesipun putra Allah mboten kenging jegur ing salebetipun dosa tanpa anda tengaken kahanan ingkang mboten kermenaken lan pengadilan Gusti Allah. Menawi tiang kados menika saestu putra Allah, Gusti Allah badhe ngadili tiang menika. Gusti Allah ngadili Daud, emeta Daud kepleset ing salebetipun dosa. Gusti nyelehaken pecut ing gegeripun lan mboten nate mendhet pecut menika. Para pamirsa setunggal Korintus 11 ayat 3-1 ngantos 3-2. Yen sadurunge kita wis padha ndadar badan kita dewi-dewi, kita bakal ora padha dihukum dening Gusti Allah. Nanging yen kita dihukum lan diperdi dening Gusti Allah, kuwi maksude supaya kita aja nganti dihukum bebarengan karo jagat iki. Menawi panjenengan nindakaken dosa lan rumaos biasa-biasa kemawon, pramila panjenengan sanes putranipun Gusti Allah. Menapa panjenengan mangertos jalaranipun awet Gusti Allah badhe paring paukuman dumateng panjenengan sesarengan kalian jagat ingkang tegesipun panjenengan boten badhe wilujeng. Menawi panjenengan menika putra Allah lan nindakaken perkawis-perkawis menika Gusti Allah badhe paring paukuman dumateng panjenengan. Menawi Gusti Allah boten paring paukuman dumateng panjenengan, pramila panjenengan wonten ing salebetipun kahanan ingkang awon sanget menika ateges panjenengan sanes putranipun Gusti Allah. Samriku ayat 8:9-10. Pancen, biyen kowe iku dadi pepeteng, nanging saiki kowe dadi pepadang ana ing Gusti. Mulane lagumu dikaya putra-putraning pepadang. Merga wae pepadang iku mung sarupaning kebencian lan keadilan lan kabeneran, lan titi priksan apa kang dadi keparenging Gusti. Kadang kula Paulus ngimutaken tiang pitados kegayutan kahanan sadaringipun karibah. Tiang-tiang pitados mboten namung wonten ing salebetipun pepeteng. Tiang-tiang pitados inggih menika pepeteng, kita rerembakan kegayutan tiang-tiang ingkang tetep mungkir ingkang tansah wonten ing salebetipun pepeteng, nanging menika langkung awon malih. Selajengipun nanging saiki kowe dadi pepadang oleh Gusti, ingkang tegesipun kita kedah meratelaken panjenenganipun ingkang dados pepadangipun jagat saking gesang kita. Paulus nepangaken badanipun minangka jejeripun woh pepadang. Paulus nyebataken tondo-tondo ingkang tansah nganti pepadang sarupaning kebecian ingkang tegesipun manah ingkang sae keadilan tegesipun moralipun saged dipun pitados lan kabeneran ingkang utawinipun nyatakaken ing ketulusan lan katumemenan. Kadang kula tiyang pitados ketambuktaken utawi nguji gesangipun kanthi cara menika. Kangge mangertos menapa tiyang pitados menika wonten ing salebetipun kersanipun Gusti Allah. Tanawit saking menika mbudi toyo anda tesaken keparengipun Gusti. Panjenan temtu tase emut setunggal Yohanes setunggal ayat 7 ingkang ngerembak kegayutan lumampah ing salebetipun pepadang. Kados dene panjenanipun menika pepadang. Wonten ingkang tangkret dumateng kula tegesipun lumampah ing salebetipun pepadang Allah. Ing mriki kita manggihaken gambaran kegayutan saking pangandikanipun Gusti. Gesang ing salebetipun kesainan manah. Ing salebetipun kesainan ing salebetipun keadilan. Moral ingkang saged kapitados lan ing salebetipun kabeneran ingkang tulus lan saestu-estu lan menika kedahipun dados gesang kita dinten ing salebetipun seminggu mboten namung ing dinten minggu lan liripun inggih menika kawanikur jam salebetipun pitung dinten menika lan 20 menit per jamipun. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin mugi-mugi cetha menapa ingkang kula aturaken menika monggo kita ndedonga. Dukan yoro meng swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan lan saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Berkah paduka kalau suwun linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.